Jumalan terve, ystävät. Tuossa tuli mieleen, silloin kun mä uskoon tulin 78 vuonna. Mä olin tullut niin kirkkaasti uskoon ja kokenut Pyhän Hengen täyteyden. Olin itkenyt, nauranut, iloinnut ja kokenut sen, että nyt mä olen saanut iankaikkisen elämän. Ja kerta kaikkiaan, kun se jupila järjestää täällä rinnassa. Mutta mä muistan sitten Tampereella, oltiin rukouskokouksessa ja minun ja Suomen valtiolla oli yksi semmoinen asia, mikä minun piti hoitaa, liittyen rahaan. Ja mä ajattelin, että no, mitäs tuosta kaikki tekee samalla tavalla, että enpäs minä hoidakaan tätä asiaa. Ja unohdin koko asian ja siellä oltiin semmoisessa maanlainnissa, Tampere, jos olet käynyt Tampereen helluntai-seurakunnassa, niin se on samalla tavalla semmoinen alakerrassa semmoinen rukoushuone. Siellä oli päivällä rukouskokoukset aina kello 11 joka arkipäivä ja keskiviikkoisin sitten. Ja mä siinä rukouksessa olin ja se asia jotenkin tuli minun mieleen. Niin yksi vanha mummo päästi sieltä profeetiaan. Sinä, jolla on valtion kanssa selvittämättömät asiat, mene ja selvitä. Luuletko, etten minä voi sinua siunata, vaikka sinä hoitasit tämän, että ei paina sinun omaa tuntoos? Valinta on sinun, vai haluatko kulkea tämä tunnon tuska sydämellesi, mikä myrkyttää sinun elämän? Ja mä muistan, että voi kerta kaikkiaan. Eihän minä tykännyt hyvää, kun joku näin suoraan muistutti jostakin asiasta. Kyse oli siihen aikaan, markka aika ihan, siis ei nyt mutta huomattava summa, siis minun rahoissa. Ja mä niin kuin suutua tupsahin siinä, että no emme tonne enää koskaan. Emme tonne enää koskaan, kun tolleen puhutaan. Ja siitä kävelimme, Peltolammilla asuttiin ja kävelin linja-autolle ja se linja-auto vei sitten minut kotiin ja mä muistan, kun minä siinä autossa seisoin, se oli täynnä ja siellä on ne tangot, mistä pidetään kiinni, seisoin siinä ja just olin niin kuin myrkyttänyt mieleni tämän asian takia ja niin siinä alkoi Jumalan henki puhua ja se puhe kuului näin, että Pekka, olen niin kauan hyvilläs, kun Jumala puhuu. Jos se ääni vaikenee, niin sitten on elämä loppu. Olen niin kauan hyvilläs, kun Jumala puhuu. Jos Jumalan ääni vaikenee, niin elämä loppuu. Ja kuulkaa, siinä minulta itku pääsi siinä, kun odotin autoa, ja olin siinä autossa, sitä päätepysäkkiä, missä jäin pois. Ja mä ajattelin, seuraavana päivänä minä lähden sinne valtion virastoon, ja tunnustan tekoni. Ja niin minä arkaille menin sinne, mikähän päällikkö lie ollut. Ja sanoin, että mun tunnollani on tämmönen ja tämmönen asia. Ja se laski siitä, että noin 20 000 markkaa joudut maksamaan korvauksia. Ja sitten ei auta. Ei auta. Enkä tiennyt, että saanko rahat mistään tai enkö saa mistään, mutta se asia niin kuin helpottui minun sydämeltä. Ja en puhunut muuta kuin Jumalalle tästä asiasta ja siinä meni kuukaus, niin mulle tuli kirje kotiin. Ja se tuli valtion virastosta ja siinä kirjeen päällä luki, että päätös. Ja teksti alla. Koko summa annetaan anteeksi, kun on itse tullut ja tunnustanut. Ei peritä takaisin. Niin arvatkaa, kenen sydämessä soi kiitos. Ja jos Jumala ei olisi näin suoraan puhunut, niin enhän mä olisi tehnyt tätä. Ja koko näiden vuosikymmenten ajan se olisi ollut kiviriippana ja tiedän, mihin se olisi sitten niin kuin mutkistanut minun elämään. Ja Mutta se, niin kuin eilen puhuin tästä Pietarin kirjeestä, niin mä jatkan nyt tästä, kun tämä Pietari sanoo tältä, kutsu pyhään elämään. Jumala on pelastanut, Jumala on antanut päämäärän meille. Ja nyt Jumala alkaa puhdistaa meitä sitten näistä, mitä Unski sanoi, näistä varkaista, mitä elämään on tullut tai mitä tulee. Ja samalla tavalla tämä hajalla oleva seurakunta, mikä oli siellä Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa, nehän oli joutunut lähtemään sieltä, mistä nyt oli itse kunkin lähtenyt. Ja Pietari muistuttaa siitä, että muistakaa, että Jeesus on pelastanut. Jeesus on kutsunut teidät iankaikkiseen elämään. Mutta ei Pietari lopeta niin kuin siihen, niin kuin me saatetaan monta kertaa tehdä. Vaan sitten tulee, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessään. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Ja jälleen tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä perityistä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja nyt kun me on elämä Jeesukselle annettu, usko on tultu, ja meillä on sydämessämme tämä taivas kaipuu, että kerran perillä ollaan, niin Jumala haluaa sanansa kautta puhdistaa meitä. Me ollaan sinä hetkenä, kun on elämä Jeesukselle annettu, että jos siihen kuollaan, taivaaseen menee, että nasahtaa. Ei ryöväri kerennyt tätä pyhää vaellusta, mutta me ei saada tämän verhon taakse mennä piiloon. Että eihän ryöväriä kerennyt tehdä mitään. Ja joku on sairasvuote, kuoli vuoteellaan elämänsä antanut Jeesukselle, niin eihän hänkään kerennyt mitään. Niin se ei ole mikään semmoinen verho tai takapakki, että me voitaisiin niiden taakse piiloutua. Ja kun Paavalin kirjeitä katellaan, niin roomalaiskirjeen esimerkiksi toisessa luvussa Paavali kehoittaa, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille, jokaiselle, ettei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja nämä Paavalin kirjeet, Pietarin kirjeet, niin nämä on seurakuntien opetuskirjeitä. Ja täällä tuodaan tämä Jumalan armo, iankaikkisen elämän päämäärä tuodaan hyvin selkeästi aina esille. Mutta tuodaan myös tämä toinen puoli, että me ei saada mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttua aina mielemme uudistuksen kautta. Ja tutkijaksemme, mikä on Jumalan tahto. Ja tässä kuulkaa meille riittää kilmoittelua. Ja Pietari, mä oon joskus miettinyt tätä Pietarin kirjettä tällä tavalla, että on se jännä, että Pietari ties, mistä olosuhteista ne on lähtenyt ja minkälaisissa olosuhteissa ne siinä kenties elää siellä orjuudessa ja muukalaisuudessa ja on joutuneet jättämään omaisuutensa, tavaransa, kaikki ne hienot lukaalit, hienot loistot ja ei muuta kuin pakolaiseksi. Mutta silti Pietari muistuttaa, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyyteni aikana elitte, vaan sen pyhän, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Niin mä oon joskus miettinyt, että sillä tavalla, että no nyt tämä on ihan ihmisajatus, että oikeastaan aika kohtuuton vaatimus. Ajattelepa sinä, jos tänne kuule lähdet tuosta, että mitä saa ottaa mukaan. Jonnekin tuonne Lapin korpeen, että elä siellä ja ole. Ja siellä muista, että Jeesus on pelastanut sinut. Pakkanen paukkuu ja oravatkin on kaukana. Ei saa metästettyä. Ruoka vähissä ja nälkä painaa ja vilu tulee. Niin sinne sitten alkaa tulla, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Vielä tämä. Mutta niin se vaan, kuulkaa ystävät, on. Ei Paavali ja Pietari tässä näitä oloita, muuttakaa niitä olosuhteita, missä te elätte. Niin kuin tänä päivänä monta kertaa on, että mä tuolla kannilla ollessa joskus sanoin, että joillakin on semmoinen 3 A:n usko, että akka, auto ja asunto, niin sitten on kaikki hyvin. Mutta kun ei Jumala näin päin ole näitä. Jumala armossa antaa, jos antaa, ja kiitos Herralle, kelle antaa, ja mutta jos ei anna, niin ei tämä sana siitä muutu. Vaan senkin, vaikka ei näitä olisi, niin vyöttäkää mielenne kupeet, olkaa raittiit. Ja tämä raittius tarkoittaa ennen kaikkea hengellistä raittiutta. Että meidän elämämme on ojennettu tämän Jumalan sanan mukaan. Ja sitä siihen saadaan tutkia sitä. Ja että ei mukauduta tämän maailman ajan mukaan, ei tämän näiden himojen mukaan, mikä meidän lihassa sotii, niin siinä meillä, kuulkaa, kilvoittelua riittää. Kyllä meillä riittää. Miten monta kertaa, esimerkiksi semmoinen asia kuin kateus. Ootko koskaan kadehtinut ketään? Onnittelenpa, jos et ole. Niin miten se on niin kuin hiljaa hiipii? Mä muistan nuorena uskovana, eikö Raamattu sanoa, että tunnustakaa toisille ne syntinne, niin saatte vapauden. Niin minä kadehdin, kun joku laulu hyvin, joku puhuu hyvin. Mä sitä, ei kerta kaikkia, kyllä minä haluaisin tuolla olla. Ihan tämmöinen asia, niin kadeen nousu. Ja mä ajattelin, kyllä minunkin, voi että kun voisi soittaa kitaraa, voisi soittaa hanuria ja kaikki tämmöinen. Ja joku puhui Jumalan sanaa niin voitelussa ja armolahjat toimi, niin mä ajattelin, ei kerta kaikkiaan. Tuota Jumala käyttää, mutta ei minun vaan. Ja vaan katso sen armoituksen, mikä sille ihmiselle oli Jumala antanut. Ja siitä kadehti tavallaan sitä arvolahjaa, että Jumala käytti sitä ja minua ei. Tämmöisiä me ollaan. Ja jos oikein rehellisiä ollaan, niin onko näin niin hirveän kaukana? Ja jos nämä saajan lähdetään vyöttäytymään näiden mukaan ja annetaan näiden himojen mukaan tulla, että mistä me on ennen eletty. Me nähdään, niin kuin, että on rikkaampia ihmisiä, on köyhempiä ihmisiä. Niin kaikki nämä on täällä. Ne saattaa aiheuttaa kateutta. On terveitä ihmisiä, on sairaita ihmisiä. Ja jos me niitten annetaan niin kuin tulla, että minusta tulee himoa, minusta tulee semmoinen, että minun pitää saada joku tämä. Minä muistan esimerkiksi minun vaimoni, kun jossakin vaiheessa näitä parantaja-evankelistoja liikkuu. Ja ihmisiä paraani, ei siinä mitään. Kyllä minäkin olen nähnyt, kun ihmisiä paranee, ja olen rukoillut, kun on ihmisiä parantunut. Niin eräs tämmöinen Suomessa hyvinkin tunnettu evankelista. Oltiin jossakin tilaisuudessa ja vaimolla oli hirveän kovat kivut sen reuman takia. Ja se mennä könkkäs sinne parantajan, että voisi Jumala koskettas. No tämä huuti, kun palosireni tämä Saara. Ja No se oli hänen tyylis, ei siinä mitään. Mutta sitten se teki semmoisen kysymyksen, mikä sattui mun vaimon sydämeen. Se kysyi, onko sulla syntiä sydämessä, kun et parane? Se on sinun vika, kun et parane. Elikkä sen omaan, mikä se egonsa ja sen kaato vaimon syyksi. Eli kuulkaa vuosia niin kipeänä aiheena, että tuntui, että minä, että Seija ei uskalla lähteä tämmöisiin, missä on vähän tämmöistä, ei lähtenyt kokouksiin. Se oli niin kipeänä se sydämellä se asia, että se on sinun syy, kun et parane. Sulla on syntiä sydämessä. Ja, mutta kiitos Jumalalle. Ei näiden tämän asian mukaan täytynyt sitten niin kuin mukautua, vaan anteeksi antamuksen kautta päästä vapauteen. Anteeksi antamuksen kautta päästä vapauteen. Ja pitkään oli se mies niin kuin sille hengellisesti tappolistalla, ei ikinä mennä sinne. Mutta nyt me ollaan hyviä ystäviä ja on keskusteltu ja puhuttu ja juteltu ja ei siinä enää mitään. Mutta tässä tarvitaan just, että me vyötämme mielen kupeet, kun tämmöisiä tulee. Onko ne ylilyöntejä tai miten näitä kaikkia sattuu. Ja varsinkin kun ajattelee näitä ihmisiä, ketkä oli tuolla hajalle joutuneet sieltä seurakunnistaan, niin kyllä siellä monenlaisia asioita varmasti tulee, että hei, tuo asia minulle kuuluu. Minä jouduin jättämään sen takia, kun vainot tuli. Me jouduttiin lähtemään. Mutta ei Paavali tai Pietari niistä puhu mitään, vaan että uudistua sen pyhän mukaan, joka on meidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhäksi. Ei puhuta näistä olosuhteista mitään. Ja tätä mä oon monta kertaa miettinyt. Ei puhuta niistä olosuhteista. Ja muistatte Israelin kansan, kun Israelin kansa lähti Egyptistä. Miten Jumala voimallisesti toimi. Meni meret kahtia, ja kun pääsivät siitä kuivaa maata pitkin, niin kiitos laulut soi Jumalalle. Mutta anna olla, kun vähän aikaa oltiin siellä erämaassa. Niin oli monen näistä napinaa, monen näistä. Ja mikä sen aiheutti? Ei meillä ole leipää. Eikä lihaa. Eikä vettä. Tänne kuivaa erämaahan, kun sinä toit meidän kuolemaan. Sitten ruvettiin katsomaan ihmistä, eikä Jumalaan. Ja näin se on ystävät tänäkin päivänä. Jos meidän katseemme kääntyy Kristuksesta, siihen niihin olosuhteisiin, missä joudutaan elämään ja olemaan. Voi olla, että kuiva erämaa on edessä. Voi olla, että napin aika on edessä. Olen elänyt itse, kokenut, tiedän mistä puhun. En tarvitse kysyä, että onko sulla. Mulla itselläni on ollut. Mutta kun kiitos Jumalalle, että me saadaan tehdä parannusta näistäkin asioista ja uudistua mielemme hengen kautta, niin kuin kuulijaisten lasten tulee, eikä mukautua niiden himojen mukaan, missä on ennen ollut, mitkä on saanut ennen vallan. Olkoon se mikä tahansa. Eilen puhuttiin täällä anteeksi antamuksesta ja oikeutettu olla vihainen, niin eiköhän näillä ihmisillä olisi tämmöisiä oikeuksia ollut. Jättää kaikki ne olosuhteet, mistä ne lähti. Eikö Paavalilla olisi oikeus ollut, kun siellä Rooman vankilassa odotti kuolemaa. Oikeus olisi ollut, niin kuin näin inhimillisesti ajatellen, niitä olosuhteita moittia. Mutta ei Paavali niistä. Hän on Jumalan lähettämä tänne. Minun pitää keisarille julistaa evankeliumia. Ja muistatte varmaan semmoisen. Se on nytkin, kun tulee Suomeen vierailu, se Kiinan veli taivaallinen. Niin kyllä se puhutti minua. kun se viimeksi oli Suomessa. Kun sehän meni Kiinaan, niin sehän joutui vankilaan takaisin. Ja meillä Suomessakin aloitettiin hirveä rukouskampanja, että Jumala vapauta se mies vankilasta. Ja itse osallistuin siihen kanssa. Ja kun tämä veli, mikä Jung on sitten Suomessa kertoo, niin sitten oikein säikähi, kun sanoi, että te olisi saanut sillä tavalla rukoilla. No kun sillä kysyttiin, miksi? Jumala oli avannut hänelle hedelmällisen työn siellä vankilassa. Siellä tuli vankeja uskoon, siellä vanginvartijoita tuli uskoon. No entäs ne olosuhteet? No eihän ne mitään, Jumalahan siellä toimii. Jumala siellä toimii. Siellä parani vankeja, siellä vanginvartijat, koko linnan kaverit tuli kaikki uskoon. Olisi siellä rukoilleet sillä tavalla, että Jumala saa käyttää häntä siellä. Ja sanoi vielä, että hän ei tiedä, tuleeko hän enää Suomeen koskaan, kun tuolla elätte niin pinnallista uskoelämää. Että katsoneet näitä olosuhteita, kattelette. Voi että mä en niin kuin hiljaiseksi. Että näinhän se on. Näinhän se on. Että, ja nämäkin kristityt, mitkä täällä oli, mikäli Pietari kirjoittaa, niin ne oli kutsuttu niihin olosuhteisiin. Ei se varmasti sattuma ollut, että se seurakunta hajotettiin. Ja ihan pikaisesti käydään tätä Pietarin ensimmäistä kirjettä läpi. Täällä on kutsu pyhään elämään. No, sitten puhutaan seurakunnasta. Tulkaa häneen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset ovat hyljänneet, joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Ja sitten käske, rakentukaan itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhästä papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Katso, minä lasken Sionin valitun kiveen, kalliin kulmakiveen, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutua. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kompastuskiveksi. Ei puhuta näistä olosuhteista mitään näissäkään asioissa. Ei olosuhteista mainita sanakaan, vaan rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Ja tämä rakentuminen, niin kuin Unski just tuossa sanoi, että tämä rakentuminenhan tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että tämä Jumalan sana on se rakennuspiirustus. Ja tämä koko Raamattu nimenomaan, ja tästäkin, että rakentukaa itsekin hengellisiksi huoneiksi. Hengellinen puoli aina edelläpäin mennään. Ei puhuta näistä olosuhteista. Ja rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia meitä, minä kehoitan tätä pidättymään lihallista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä, niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkastellaan, ylistäisivät Jumalaa. Ei jälleenkään olosuhteista, vaan eläkää siellä. Pidättäytykää niistä lihallista himoista, missä ennen elitte, missä pakanat elävät, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessaan. Nämä oli tavallaan niin kuin lähetysmatkalla siellä. Ja en tiedä, jos ensi Jerusalemin seurakuntaa ei olisi hajotettu, jos ei olisi vainot tultu, niin olisiko tämä evankeliumi edes meille tullut? Vaan kristityt piti hajottaa. Ja siellä, missä tänäkin päivänä on vainottu, niin se on muuten kumma. Siellä on kaikista suurimmat herätykset. Siellä, mistä kristityt joutuvat lähtemään niistä turvallisista ympäristöistään pois, niin siellä evankeliumi menestyy. Mä monta kertaa miettinyt, ja Mun sydämeni on aina ollut se, että rukoilla niiden ihmisten puolesta, että he siellä saisivat olla Kristuskirjeinä. Siinä maailmassa, missä he elävät ja ovat. Ja evankeliumi haluaa, Jumalan tahto on, että evankeliumi menee eteenpäin. Meillä on tuolla Ähtärissä semmoinen maa kuin Burkina Faso täällä Länsi-Afrikan maissa jossakin. Ja siellä on, sinnehän tämä oli tämä Libyan presidentti ja nämä, niin nehän antoi hirveästi öljytuloja sinne. Mutta ne antoivat sillä, että kerran kuukaudessa piti jonnekin kylälle rakentaa moskeja. No nyt Kadhafi on kuollut, eli nyt siellä on semmoinen seurakunta, siihen kuuluu noin 25 000 ihmistä, ihan muutaman vuoden vanha. Samuel Jaldia johtaa sitä. Ja Samuel vieraili Suomessa ja alkuvuodesta sanoi, että heillä on tämän vuoden tavoitteena perustaa 300 seurakuntaa sinne kylille. Ja me Ähtärissä kannatetaan 10 evankelistaa. Maksetaan suoraan sille seurakunnan tilille se 10 evankelistan kannatus. Heitän vaan vinkkinä, että jos te haluatte tehdä lähetystyötä, niin 15 euroa maksaa se yksi evankelista. Ei paljon. Ja se ei ole kuin mopo bensaraha, että ne pääsee sinne. Ja evankelistat menee kylästä kylään. Heitä vainotaan. He joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa. Mutta he julistavat Jumalan sanaa, ja Jumalan sanaa menestyy. Ja nyt tämä Samuel oli tammihelmi maaliskuun lopulla kirjoitteli Ähtäriin, että 33 seurakunta on nyt tämän vuoden alussa perustettu. Uusia sinne kyliin. Ja rukoillaan koko ajan, että tämä 100 tulee tänä vuonna täyteen. No nyt siellä varmasti tulee kohta. Onko miten se on mennyt. Ja siellä jokainen evankelista, siellä on jännä se systeemi, että siellä, niin kuin puhuit siitä, että siellä evankelistat on vastuutettu. Että niillä on velvollisuus se, että niin ja niin monta, ne raportoivat, niin ja niin monta tuli usko, niin ja niin monta kävi kasteella, niin ja niin monta parani ja niin monta täyttyi pyhällä hengellä. No ihan älyttömiä lukuja. Ihan älyttömiä lukuja, siis meidän mittakaavassa. Mutta nimenomaan se perustuu siihen, että ne ei mukaudu sen ajan mukaan eikä sen maailman mukaan, vaan he vievät sinne Jumalan sanaan puhtaana. Ja evankelista kun menee paikkakunnalle, niinhän se on täällä Suomessakin ollut, evankelista menee paikkakunnalle, on siellä jonkun aikaa ja perustaa seurakunnan, sitten tulee opettajat, jotka rupeaa opettamaan. Ja kun on pakanuudesta kääntynyt, niin sehän on just tämä opetus, että älkää mukautuko sen ajan mukaan, mistä ennen elitte. Ruvetkaa tekemään työtä ja hoitamaan lapsia ja niin edelleen. Ja tämä, että nähdä, että maailmassa edetään ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Siellä mun poika vieraili siellä tässä joskus ja siellä oli, kun siellähän on tämä noituus oikein vielä vallalla, niin siellä oli yksi noita, kierti talosta taloon, että ette saa mennä niihin tilaisuuksiin. Hän se kielsi, se oli kuin kyläpäällikkö ja että se on vieraasta maailmasta se koko oppi. Ja sitten se noita meni yhteen taloon, missä oli nainen halvaantunut. Ja naisella oli radio auki ollut ja se oli kuullut evankeliumin. Ja kun siellä oli saarnattu evankeliumin, että Jeesus parantaa, niin se ei koskaan ennen tämä nainen kuullut sitä. Niin sanoi, että minä en tunne sinua Jeesus, mutta minä haluan ottaa sinut vastaan. Ja siinä se nainen tuli uskoon. Ja samassa noita parani, siis nainen parani. Ja noita meni sinne huoneeseen ja vuosia käynyt ja sanoi, että sinä et saa mennä sinne kokoukseen. Se nainen sanoi, että kyllä minä menen. Sinä näit, että mä oon vuosia maannut tässä sängyssä. Mä oon elänyt sen, tämän maailman mukaan, mutta nyt tuli joku sanoma. Ei hän tiedä, mikä se on, mutta minä lähden ottamaan selvää. Ja se nainen meni ja noita meni mukana ja molemmat tulivat uskoon. Ja tämä, ne vaelsivat siellä pakanain keskuudessa. Ja mistä tämä noita parjas näitä uskovia, kun pahan tekijöitä, niin heidän hyvien tekojensa tähden Jumalan sana menestyi. Ja niin se on, kuulkaa, tänäkin päivänä. Se on tänäkin päivänä meillä, että mistä meitä parjataan, mistä meitä solvataan, niin tehdään hyvää. Että me saadaan olla Kristuskirjeitä tässä ajassa ja tässä maailmassa. Minä oikein niin kuin kehotan, että lukekaa tämä Pietarin kirjeet, niin täällä on sitten kristitty ja esivalta ja on avioliitosta ja hyvän tekeminen ja kärsiminen ja niin edelleen. Ja Kristuksen kärsiminen ja korotus ja iloitkaa kärsimyksistä ja seurakunnan kaitsijoille. Ja täällä on paljon tämmöistä ihan niin kuin opetusta meille, sinulle, minulle. Ja sama niin kuin Paavalin kirjeet on, että alamaisuus esivallalle ja uusi elämä, kun elämä on Jeesukselle annettu, niin kuulkaa, ne on ohjeina meille, että tämä Kristuselämä, tämä pyhä elämä saa meidän sinussa ja minussa tulla esille. Ja kun se saa tulla esille, niin en mä tiedä, mä oon joskus sanonut, että herätys on siinä. Herätys on siinä. Ja rukoukseen, se vie meidät rukoukseen, se vie meidät parannuksen paikalle, se vie meidät uhraamaan, se vie meidät tekemään hyvää. Mutta jos se kääntyy toisinpäin, että minä hyvää tekemällä yritän itselleni ostaa jotakin, niin ei siitä tule oikein silloin mitään. Jos minä uhraamalla yritän tehdä hyvää, ei siitäkään tule mitään. Ja tästä uhraamisesta, en tiedä minkä takia mun pitää tästä vielä puhua, mutta minäpä sanon erään asian. Mä olin tuolla Porissa, tutustuin semmoiseen miehen kuin Mertalan Veikko. Eli Pudasjärveltä kotoisin, ja sitten kun menen Pudasjärvellä työntekijänä, niin tämä Mertalan Veikko muutti sinne. Ja tällä Mertalan Veikolla oli markka-aikaa, niin oliko se nyt 500 tai jotakin semmoista, en muista sitä eläkkeen määrää. Hän oli ollut tehnyt kaivoja, kun niitä siihen aikaan tehtiin räjäyttämällä, niin silloin oli yksi pano räjähtänyt, niin jotkut piti sitä vähän semmoisena jälkeen jääneenä. Mutta kun Jumala oli antanut tälle Veikolle viisautta, niin kuulkaa, siinä me porukka mykistyi. Ja kun Jumala oli antanut sen seurakuntaan tehtävän, niin tiedättekö mikä se oli? Se oli tuossa ovella ottamassa vastaan ihmisiltä, tervetuloa, kiva kun tulit. Ja niin uskollinen siinä tehtävässä, että tähän Jumala on minut kutsunut. Ja sitten kun se alkoi puhua toisesta tehtävästä, Jumala on kutsunut minut uhraamaan. Että kymmenykset seurakuntaan. Ja sitten hänen Jumala laski sydämelle, että pitää kannattaa jotakin evankelistaa tuonne Venäjälle. Ja sitten vuokra pitää maksaa. Ja laski ne rahat. Ja sitten, että kun nyt Jumala on puhunut, että tuonne Lappiin pitäisi yhden evankelistalle ruveta lähettämään rahaa. Niin sanoi, että kyllä joo, kyllä se riittää. Ja kynän kanssa siinä meillä laski. Joo, kyllä se riittää. Minä lähden kirpputorilta ostan vaatteet tästä lähtien ja pikkasen ruuasta tingin. Niin just raha riittää. Ja sitten se sanoi mulle näin, että kuule Pekka, ajattele, että taivaan Jumala. Ja toisti, taivaan Jumala huolii minun rahoja. Taivaan Jumala, joka on luonut maan ja kaikki maan rikkaudet on häneen, niin hän huolii minun pienestä eläkkeestä sen, mitä minä annan. Ja oikein kiitti ja iloitti, että kiitos Herra, että saan antaa. Kiitos Herra, että saan uhrata. Niin kun se sen teki, niin kyllä minä häpesin. Kyllä minä häpesin. Ja tiedättekö minkä takia? Minun sydämeni oli mukautunut tässä asiassa tämän maailman mukaan. Oli mukautunut tämän maailman mukaan. Ja siinä kun oltiin minä sitä veikon, siunaatko minut? Että Jumala antaisi tuolla samanlaista mielenlaatua. Ja kiitos Herralle. Jumala ilmeisesti kuuli rukouksen. Ja sai lähteä mukautua sen pyhän mukaan, mikä hän on. Ja mä oon joskus tätä jossakin päin puhunut. Ja ihan niin kuin nytkin heitän sen ajatuksen. Ajattelee, taivaan Jumala, joka omistaa kaikki nämä maailman öljykentät. Omistaa timanttikaivokset. Mitä kaikkia täällä rikkauksia on. Hänenhän ne on. Niin hän huolii sinulta. Hän huolii sinulta. Miten monta kertaa, niin minä kuin moni muukin, on käynyt tämän varmaan niin kuin toisinpäin, että Jumala, anna sinä minulle. Oletteko rukoillut näin? Minä olen ainakin. Jumala, anna sinä minulle vähän enemmän. Vähän enemmän. Ja koskaan se vähän enemmän ei ole ollut niin kuin riittävä määrä. Mutta jos se saisikin sen ajatusmaailman toisinpäin, niin tiedä, minkälaiset siunaukset Jumala antaisi meille. Ja näissä kaikissa asioissa tämä mukautuminen, kiitetään siitä, mitä on. Ja niin kuin Pietari just näistä asioista muistuttaa näitä hajalla olevaa seurakuntaa, kiittää siitä, mitä on. Ja antaa siitä, mitä on. Miksi te niin Mauri, vanha lähetyssaarnaaja nyt jo Herran luona, niin että kyllähän Keniassa kansa joutui näistä asioista niin kuin Jumalan kasvojen puhuttelun, kun siellä yksi köyhä emäntä, että ei sillä ollut muuta kuin muutama kanaa ja vähän porkkana maata, niin sanoi, että joka sunnuntai se toi kopan kananmunia ja porkkanoita sinne seurakuntaan. Että nämä on minun uhri. Siitä, mitä on. Ja näin se on tänä päivänäkin. Siitä, mitä on. Ei siitä, mitä ei ole. Eikä sitten katsota sitä, että kyllä tuo sinulla on Juhanilla on hyvin. Että antakoon Juhani, niin minä siirrän sen vastuun sinne. Että antakoon joku toinen, minä siirrän sen vastuun sinne. Ei näin, vaan mitä sinulla on. Ei Jumala kysy, mitä naapurilla on, vaan mitä sinulla on. Ja siitä, että sinä et mukaudu tämän maailman ajan mukaan, enkä minä, vaan uudistumme mielemme hengen kautta, tutkiaksemme, mikä on hyvää, otollista, mikä on Jumalan tahto. Ja se koskee nimenomaan yksilöihmisen vaellusta, yksilöihmisen elämää ja minä olen Jumalan edessä vastuussa, mitenkä minä mukaudun, ja sinä olet Jumalan edessä vastuussa, mitenkä sinä mukaudut. Ja Jumala armahtakoon meitä, että saamme uudistua mielemme hengen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä, otollista ja puhdasta. Aamen.